Rádio Regina, Rádio Budík. Dobré ráno. Finančná abeceda Rádia Regina.
Nie sme takí bohatí, aby sme si mohli kupovať lacné veci. Pre tento okrídlený výrok nemá každý porozumenie. Keď však uvažujeme napríklad o kúpe auta, ktoré si zväčša chceme zadovážiť na dlhšie obdobie, mali by sme sa nad ním aspoň zamyslieť. Auto totiž naozaj nie je lacné a určite by sme ho nemali zbytočne preplácať. A to aj v prípade, že nie je nové, ale kupujeme ho od predchádzajúceho majiteľa s niekoľkými desiatkami tisíc najazdených kilometrov. Vtedy je zvlášť dôležité dobre sa pozrieť na kúpu z viacerých uhlov pohľadu, aby sme do auta dodatočne nemuseli investovať ďalšie finančné prostriedky. Miroslavovi Talavaškovi súhlasne prikyvuje právnik Ľubomír Majerčík.
V každom prípade pri výbere auta by som mal zohľadňovať určité skutočnosti, jeho veľkosť, vybavenie, rodinu, prípadne iné ďalšie použitie, napríklad zahradkárčenie a tak ďalej. A to, čo mi do toho auta vôjde. Za druhé, stanoviť si cenu a povedať si, v akej relácii sa budem pohybovať, či z vlastných alebo peňazí, ktoré si požičiam oficiálne cez úver, alebo od známych a priateľov tak, aby som ich vedel splatiť a nemal z toho ďalšie problémy. V prípade kúpy takéhoto auta doporučujem z vlastnej skúsenosti. Každý to auto kupuje, má určité rúžové okuliare. Myslí si, že to auto, ktoré kupuje, najlepšie, najkrajšie, vyhovuje mu farba a pre niektorých ľudí to stačí. Nie je to pravdou. Okrem právnych záležitostí a právnych vád, ktoré môže mať auto, môže mať vady technické, respektíve aj právne z hľadiska toho, že nekomunikujem s majiteľom.
Predstavme sa pri tých jednotlivých výkričníkoch právne vady. Čo sa pod tým myslí?
V každom prípade treba predpokladať to, že auto, ktoré mi predáva predávajúci, ktorý sa tak tvári, nemusí byť jeho. Môže byť auto na leasing, na úver, môže byť postihnuté exekučným titulom a teda to auto už má právnu vadu v čase, keď ho predávam a ja sa ju nemusím dozvedieť včas a to aj z dôvodu, že nemáme inštitút a ani dopravný inšpektorát nám nedá túto informáciu pred jeho kúpou, ale dozvieme sa napríklad o tejto skutočnosti až v čase, keď chceme auto prepísať. Čo je už neskoro z hľadiska toho, že som ho prevzal, zaplatil kúpnu cenu a zrazu zistím, že to auto je úplne tretej osoby. Vyskytujú sa potom také problémy s riešením týchto vecí, že ma môže aj prejsť chuť mať toto auto.
Nehovoria, že môžu byť ďalšie súvislosti v prípade auta, ktoré bolo použité pri nejakej trestnej činnosti a tam v prípade, že si neuverím, je to riziko, že môžeme prísť o peniaze aj o auto.
Presne tak, prídeme aj o peniaze, prídeme aj o auto a pracne prostredníctvom súdom sa budeme domáhať od domnelého vlastníka, respektíve osoby, ktorá od nás prevzala peniaze a možno aj na dlhé roky týchto financií a nemusíme k ním ani nakoniec sa dostať.
Ďalšia právna rovina, rovina dokumentov o tomto aute je tiež dosť dôležitá.
Je zaužívaným zvykom, že auta sa kupujú kvázi kúpnou zmluvou, ale ústnou. Je to možné, pretože to je vec, nie je to nehnuteľnosť, nie je potrebný písomný doklad o tom. Napriek tomu som presvedčený, že kupujeme vec, ktorá má určitú hodnotu na dlhé obdobie, prečo by sme si teda nekúpili auto s dokladmi, preto je potrebné a doporučujem, aby to bolo uzatvorené písomne. V tej písomnej forme malo by byť uvedené presne auto, VIN číslo, číslo motora a všetky náležitosti týkajúce sa auta, vrátane podkladových dokumentov, ako je servisná knižka, malý veľký technický, aby bolo zrozumiteľné, o čo sa jedná. V rámci tejto zmluvy doporučujem, aby si každý uviedol aj určité skutočnosti predpokladané do budúcnosti. To je, aby prehlásil predávaci, že je vlastníkom auta, že auto nie je zaťažené, že nie pochádza z trestnej činnosti a že je úplne v poriadku. S tým, že doporučujem tam uviesť aj tú výhradu v prípade, že skutočnosti, ktoré prehlásil predávaci, nie sú pravdivé, mám možnosť odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie svojich finančných, respektíve vecných plnení.
A v ostatných týždňoch je dôležité aj údaj o tom, koľko vozidlo má najazdených v skutočnosti kilometrov, už je to upravené novelou zákona.
Áno, a ja si viem živo predstaviť, že údaj, ktorý je na tachometri, je uvedený aj v tej zmluve. Mal by byť. Ale ani to nemusí byť pravdou. Doporučujem kúpovať auto s výhradou. V tom prípade a existuje možnosť u predajcov, aby som si auto kúpil a stal sa jeho vlastníkom, povedzme, až dňom prepisu, ale medzi tým mám 24 až 48 hodín na to, aby som autom mohol obísť servis, respektíve kontrolu originality, kde by mi ho hodnoverným spôsobom preukázal, že to číslo nabehnutých kilometrov je správne v súlade so servisnou históriou, s určitými skutočnosťami aj vzhľadovými na tom aute. Chcem upozorniť, že nie je vždycky pravdou, že auto, ktoré má menej kilometrov, je lepšie. Auto s 250 tisíc kilometrami s pravidelnými prehliadkami môže byť 100% lepšie ako auto so 100 tisíc kilometrami, kde sa niekto nestaral o svoje autíčko, nedával ho na pravidelné kontroly, nevymenial v ňom olej, tým pádom to nemusí byť pravda.
Na čo si dávať pozor, pokiaľ ide o technický stav kupovaného jazdeného auta? Kupovať ho v prítomnosti vlastného odborníka na technický stav, prípadne aj človeka, ktorý posúdi obsah kúpno-predajnej zmluvy. Aj o týchto témach, ktoré nám môžu pomôcť v tom, aby sme auto nepreplatili, budeme hovoriť dnes popoludní v Mozaike regiónu krátko po 15. hodine.
Finančná abeceda Rádia Regina. Mozaika regiónu. Finančná abeceda Rádia Regina.
Kto nemá financie na nové auto a potrebuje ho, väčšinou to rieši kúpou jazdeného. Už ráno sme hovorili napríklad o nutnosti presvedčiť sa o tzv. Právnej čistote vozidla, teda či nie je zaťažené exekúciou alebo nie je jeho vlastníkom leasingová spoločnosť, prípadne či nesúviselo s trestnou činnosťou. Ak tak neurobíme, riskujeme, že prídeme o auto i peniaze zaň. Upozornili sme aj na čistotu dokladov o aute, potrebe spísania obojstranne akceptovateľnej a konkrétnej kúpno-predajnej zmluvy. Obojstranne znamená dôkladne si preštudovať, prípadne doplniť zmluvu tak, aby ani do budúcnosti nebolo možné spochybniť spotrebiteľské práva a nároky. Vždy totiž ide o naše peniaze. A to sa týka aj možnosti kupujúceho presvedčiť sa o dobrom technickom stave kupovaného auta. Dôležitosť aj takéto kontroly vozidla kupujúcim potvrdil Miroslavovi Talavaškovi právnik Ľubomír Majerčík.
Určite by som požiadal predávajúceho o možnosť urobiť túto kontrolu. Ak mi ju neumožní, poďakoval by som mu a odišiel by som k niekomu, kto je ochotný túto skutočnosť realizovať. Doporučujem nie len odbornú prehliadku vonkajšieho stavu, otvorenie kapoty a kontroly nejakých zdvíhacích zariadení, skiel, stieračov a tak ďalej, ale v každom prípade, aby auto bolo na zdviháku, aby sme si mali možnosť pozrieť spodok auta, kulové čapy, riadenie, výfukový systém, pretože tieto stoja veľké peniažky, ktoré by nám značne predražili auto, pokiaľ by sme dodatočne zistili tieto veci.
Zmluva a všeobecné obchodné alebo zmluvné podmienky sú niekedy dosť podceňovanou časťou. Zmluva, pokiaľ ju navrhne predávajúci, nemusí nám celkom vyhovovať. Na čo si dávať v tomto prípade pozor?
Je predpoklad, že všetci predajcovia, bazár alebo niekto iný má pripravenú zmluvu. Na 99% tieto zmluvy sú výhodné len pre predajcu, nie pre kupujúceho. Zmluva je však dvojstranný právny akt. Ja mám možnosť disponovať tou zmluvou, prípadne buď dopísať alebo žiadať doplnenie tejto zmluvy o určité ustanovenia skutočnosti, ktoré tam chcem. Ak sa nedohodneme, radšej od toho odísť, pretože sa vystavujem riziku ako kupujúci, že prídem o peniaze, prídem o auto, neviem, čo tam môže za tým byť.
Mal by solidný predajca akceptovať, že prídem s človekom, ktorý sa v právnych otázkach vyzná, aby si pozrel tieto dokumenty?
Nemal by mať voči tomu žiadne námietky, v prípade, že ich má, je to opätovne chyba a radšej by som hľadal niekoho, kto je ochotný sa takto so mnou dohodnúť.
Z hľadiska financovania sú rôzne možnosti. Na jednej strane vozidlo vyplatím a hneď som jeho majiteľ. Na druhej strane môžem uhradiť časť ceny vozidla a zvyšnú časť formou splátok. Čo sú rizika jedného aj druhého?
Úplne ideálne, keď si to človek môže zaplatiť z vlastných finančných prostriedkov, nemá ďalšie náklady, nemusí na to myslieť. Ale nie všetci na to máme, takže sa snažíme riešiť veci buď pôžičko. Pokiaľ je to v rodine, ostáva to aj v rodine a je predpoklad, že prípadné nedostatky si vieme vyriešiť. Vo vzťahu zatvoreným vzťahom s nejakou spoločnosťou, ktorá nám požičiava finančné prostriedky, doporučujem zmluvu uvažať o nej, akým spôsobom ponúkajú aj možnosť prípadného nesplácania dlhu včas. Ide o ďalšie naviac síce prostriedky, ale je to istota pre klienta, že aj keby som na to nemal, tá banka peniaze zaplatí za mňa po určitý čas a ja potom musím doplácať, keď som na tom finančne lepšie. Ľudia sa dostávajú do problémov najmä tým, že uzavrú takúto zmluvu na úhradu toho auta. Tým, že auto má nejaké nedostatky, nedostatky a rozhodli sa auto vrátiť, prestanú platiť aj úver, čo nie je dobré riešenie. Doporučujem komunikáciu s bankou alebo s tým, kto mi požičal finančné prostriedky, dohodnúť sa písomne, akým spôsobom budem túto realizáciu robiť, tak aby aj banka mala informáciu o tom, že som to auto vrátil, prípadne, že sú tam nejaké nedostatky, že kupujúci buď zanikol ako právnická osoba a čo s tým sa deje. Komunikácia je najdôležitejšia, aby som sa nedostal do problémov.
A kupujem vozidlo na splátky, stáva sa mojim majetkom v okamihu, keď vyplatím časť a zvyšok splácam, alebo majiteľom zostáva inštitúcia, od ktorej som si požičala.
Je to vecou uzatvorenej zmluvy. Je viac spôsobov, ako tieto finančné prostriedky použiť. Kúpujem auto, mám pôžičku na úver bezúčelový. Nikto nevie, ani tá úverová spoločnosť, že ja som tie peniaze použil na auto, ja som vo vzťahu k vlastníkovi, kúpil to auto, zaplatil som mu všetky peniaze, stávam sa vlastníkom dňom prepisu auta, dňom uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ide o to, ktorý z týchto termínov je skôr alebo neskôr. A vo vzťahu k banke som len osobou, ktorá vraciam peniaze. Druhá alternatíva, kúpim si to auto, releasujem cez leasingovú spoločnosť. Tým pádom je vlastníkom leasingová spoločnosť dovtedy, kým nesplatím poslednú splátku, respektíve kúpnu cenu auta.
To znamená, že aj doklady typu technického preukazu mám ako používateľ toho vozidla, ale veľký je u splácateľa.
Aj takéto prípady sú, avšak mám skúsenosť, že leasingové spoločnosti si urobia len kópie z veľkého technického preukazu, veľký preukaz vrátia užívateľovi, ale v technickom preukaze je vlastníkom uvedená leasingová spoločnosť a užívateľom som ja, a to isté aj v malom technickom preukaze. Kedysi som mal problém, keď som chcel veľký technický preukaz, musel som požiadať do 30 dní, mi to Bratislavy alebo z ústredia leasingové spoločnosti zaslali, aby som ja mohol urobiť nejaký úkon vo vzťahu, povedzme, k dopísaniu ťažného zariadenia a tak ďalej.
Čo záruka? Záručné podmienky. Platí minimálne ročná záruka a v rámci toho uznávanie prípadných poruch, ktoré za ten čas sa objavia na kúpenom vozidle.
Záleží zas od uzavretej zmluvy, to, čo sme si tam dohodli. Zo zákona vyplýva pri použitých autách minimálna dvojmesačná záručná doba. Je možné, aby predávajúci záručnú lehotu dal vyššiu. V vlastnej skúsenosti môžem povedať, že bazár, ktorý odkupoval auto, požadoval od klienta, aby dal dvojročnú záruku na toto auto. S čím nebol problém a klient sa rozhodol, že dvojročnú záruku na auto dá aj z toho dôvodu, že záruka u jedného z našich predajcov je dlhšia ako u ostatných aut. Auto splňalo podmienku, aby bolo ešte v záruke. Druhá vec je, že predajca predal auto ďalšiemu predávajúcemu a dal mu už len 12-mesačnú. Z toho hľadiska ja som to bral ako výhodu bazáru, ktorý mal dvojročnú záruku, keby náhodou ďalšia osoba, ktorej predal, reklamovala tieto veci. Nie je to v poriadku. Keď ja som raz dal dvojročnú záruku, predlženú dvojročnú záruku mal ponúknuť aj predajca ďalšiemu kupujúcemu, aby to bolo úplne v poriadku.
Údaj o dĺžke záruky by mal byť takisto zrejme súčasťou zmluvy.
Mal by byť, ale v tomto prípade zákon hovorí jednoznačne, že je to minimálne 12. Pokiaľ je ochotný predávajúci povedať, verím tomu autu, dávam vám o 6 mesiacov viac. Tým pádom je to 18, malo by to byť uvedené v zmluve, aby som nemusel v budúcnosti bojovať s predávajúcim na súde a nemať o tom dôkaz. Doporučujem, aby to bolo uvedené v zmluve.
Ako sa hovorí, čo je písané, to je dané. A čím hodnotnejší, hoci už aj používaný tovar, tým sa to viac oplatí. O týždeň sa v našom cykle budeme zaoberať pôžičkami.